You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm pha cùm luộc nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit.
បាទប្រធានវ៉ាសរ៉ុនខ្ញុំបាទទីនសាការ្យាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ1ខែមករាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568រឿងថ្ងៃទី16ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024បាទចំណុចនេះសូមជ័យលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅគណៈបកប្រឆាំងលោកទីវណ្ណុលដែលបានចូលស្រុកមិញថ្មីថ្មីនេះអះអាងថាគឺលោកមកតតាំងរឿងក្តីនៅតុលាការតកម្មជននយោបាយលោកវឹងសំណាងធីមទីយុទ្ធធរគណៈតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសារក្រមនៅថ្ងៃទី24ធ្នូខាងមុខនេះអ្នកខ្លាំមើលថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្មានលទ្ធផលអ្វីជាដំណកំពូលនោះទេបរតនឹងសហជីពសាតរចំពោះរដ្ឋាភិបាលចុះអនុក្រឹត្យចុះបញ្ជីផ្លូវការអ្នកសិទ្ធិកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកទីមិត្តជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទទីនសាការ្យាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាក្រុមនាវិកនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនិងជជែកជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមផ្នែកសន្តិសុខលំហសមុទ្របន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងឈ្មោះ SS សវណ្ណាឬLCS 28បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្នុងខេត្តប្រសេះអនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ធ្នូនេះក្រុមអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិយល់ឃើញថាការចូលចតនៃវិចម្បាំងអាមេរិកនៅដែនសមុទ្រកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យបន្តប្តេជ្ញាផ្ដួលលើប្រទេសចិនកុម្មុយនីសតែម្ខាងបាទការដែលចោះចតនៃវិចម្បាំងរបស់អាមេរិកនេះគឺរយៈពេល8ឆ្នាំហើយក្រោយពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាមិនល្អនោះគឺនាវាចម្បាំងអាមេរិកបានខកខានរយៈពេល8ឆ្នាំហើយហើយនេះគឺជាលើកទី1បន្ទាប់ពីបានខកខានចំនួន8ឆ្នាំកន្លងមកហើយលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាននេះពេលបន្តិចនេះ
កម្មវិធី VTV Asia ស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនឹងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia សេរីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia សេរីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTVដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់បានលោកទីមិត្តតេតងនឹងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដល់តឡាការកំពូលនៅឃុំខ្លួននោះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកវឹងសំណាងស្នើឲ្យតឡាការកំពូលឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌និងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកដើម្បីឲ្យបានរួមរស់ជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញសំណុំរឿងចាប់ខ្លួនលោកវឿងសំណាងនេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិចាត់ទុកថាតុលាការថ្នាក់ក្រោមមិនមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់ប្រកាន់លោកវឿងសំណាងហើយថានេះគឺជាសំណុំរឿងនយោបាយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំចម្រើនអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែធ្នូបានសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងគណៈបកប្រឆាំងលោកវឿងសំណាងពីបទញុះញង់និងបទរំកំណត់ក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញការបរិហារនយោបាយរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនតាក់ទិននឹងការទិញសញ្ជាតិពីប្រទេស Cyprus កាលពីឆ្នាំ2001ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកជាប់ឃុំស្លាទុំនិងសរសេរអសរថាមណ្ឌលកែប្រែមួយមួយលោកវឹងសំណាងបានថ្លែងក្នុងសវនាការថាមូលហេតុដែលលោកមិនអាចទទួលយកបានចំពោះការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងនិងសាលាតររាជធានីភ្នំពេញឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលនោះគឺតុលាការមិនមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកសមហេតុផលឡើយលោកថាភាពមិនសមហេតុផលនោះគឺត្រង់ថាអាជ្ញាធរបានដកទូរស័ព្ទ និងយកទិន្នន័យចេញពីទូរស័ព្ទដើម្បីចោទប្រកាន់និងដាក់បន្ទុកលើរូបលោកលោកវឹងសំណាងបានសំណូមពរទៅកាន់ចៅក្រមទាំង5រូបឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់និងដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីលោកអាចបំពេញតួនាទីជាប្តីល្អនិងឪពុកល្អនៅមុនពេលឡានដឹកលោកទៅកាន់ពន្ធនាគារវិញលោកបានស្រែកខ្លាំងៗថាជាយោលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកតាំងសុនឡាយប្រកាសថាតុលាការនឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូខាងមុខក្នុងសវនកម្មនេះក៏មានមន្ត្រីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាចំនួន2នាក់ចូលរួមក្លំមើលផងដែរសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកវងសំណាងគឺលោកអែមចន្ទាថ្លែងក្រោយចេញពីសវនកម្មថាលោកយល់ស្របដោយការលើកឡើងរបស់កូនក្តីរបស់លោកក្នុងសវនកម្មហើយលោករំពឹងថាតុលាការកំពូលនឹងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់លោក
កូនក្តីខ្ញុំមិនបានទទួលស្គាល់ហើយយើងមិនដឹងថាក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចយកទូរស័ព្ទពីកូនក្តីយើងទៅតា account នេះវាកើតឡើងនៅពេលណាបាទដូច្នេះมันមានអ្នកណាអាចដឹងมันមានអ្នកណាពិសាស័យនៅក្នុងការដឹងលើទេមានតែសមត្ថកិច្ចដែលគាត់កាន់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាមេធាវីហើយកូនក្តីក៏សូមបដិសេធចោលទាំងអស់នេះដោយសារកូនក្តីគាត់បានថាទទួលស្គាល់តែមួយដែលគាត់មិនមានបានពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានទាំងអស់នោះ
ប្រពន្ធសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកវឿងសំណាងគឺអ្នកស្រីទៀងចន្ទាថាអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលប្តីលោកស្រីបានចប់ពន្ធនាគារហើយគ្រួសារលោកស្រីជួបការលំបាកផ្នែកជីវភាពជាខ្លាំងលោកស្រីទទូចដល់តុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មកលើប្តីព្រោះលោកស្រីជឿជាក់ថាប្តីលោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
សង្កេតខ្ញុំតាំងពីបាត់បង់បង្គោលគ្រួសារទៅគឺពិបាកណាស់បងដោយសារគាត់ជាអ្នករកប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារហើយខ្ញុំមានតែប្តីប្រពន្ធនិងកូនមួយទេហើយអញ្ចឹងគាត់បាត់បង់សេរីភាពទៅខ្ញុំត្រូវជាចំហគ្រួសាររ៉ាប់រងទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ជាពាក់ធនាគារដែរអញ្ចឹងវាពិបាកមែនតើណាបងពេលខ្លះសឹងទៅថាខត់ទាំងហៅម្ដង
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់មកលើអ្នកទស្សនយោបាយដោយសារតែការបញ្ចេញមតិរិះគន់ដោយផ្អែកលើការពិតគឺជាការប្រឆាំងពីសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាបើកលំហសេរីភាពឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិ
សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដែរដូច្នេះអ្វីដែលយើងអនុវត្តកន្លងទៅដែលមានការរឹតត្បិតទៅលើសេរីភាពទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិវាជាការគម្រាមកំហែងមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍ជាតិស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការមេត្តាដោះលែងឲ្យពួកគេមានសេរីភាពវិញ
សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកវឿនវាសនាហៅក្រញូងព្រៃឡង់និងលោកវឿងសំណាងត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្នុងពេលលោកកំពុងរស់នៅជាជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ការចាប់បញ្ជូននេះបើទោះបីជាមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយឡែកលោកវឿនវាសនាក្រោយត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញលោកបានសម្រេចចិត្តចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាថ្នូរទទួលបានការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសជាថ្មីមុននឹងទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតទល់ពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកនាយកទីមេត្រីនៃវិភាគលើកឡើងថាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើនយោបាយយកបរិវត្តខ្លួនឯងដល់ប្រឆាំងខ្លួនធ្វើជាសត្រូវនិងចាត់ទុកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាឧទាមជាដើមក្រៅពីលោកបានហៅក្រុមអ្នកប្រឆាំងជាឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រើល្បិចនយោបាយសងសឹកដែរចំពោះអ្នករិះគន់ឬសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃរបបប្រកលហ៊ុនចាប់ដាក់គុកដោយឡែកសម្រាប់អ្នករិះគន់ឬអ្នកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសវិញលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើអ្វីពួកគេបាននោះលោកប្រាយយុទ្ធសាស្ត្រចាប់បងប្អូនសាច់ញាតិនៅក្នុងស្រុកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិបងប្អូននៅក្រៅស្រុកសំទោសនិងចោះចូលរួមរស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងដូចជាលោកហៃវណ្ណាត្រូវបានអាជ្ញាធររបបប្រកលហ៊ុនចាប់ខ្លួនបងប្អូនប្រុសរបស់លោកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីជាថ្នូរនៃការចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាល និងករណីចុងក្រោយគឺអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោកសនដារ៉ាជាដើមតើការប្រើល្បិចកលនយោបាយចាប់បងប្អូនសាច់ញាតិឬឪពុកម្ដាយរបស់អ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសធ្វើជាចំណាប់ខ្មៅនយោបាយនេះជាអំពើភេរវកម្មដែរទេបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះកុំបីខានហើយកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដោយលោកជំនិនបុតហើយកម្មវិធីនេះនៅយុបថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះបាទហើយលោកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ចង់សួរមកកាន់វេក្មិតរបស់យើងលោកនាងអាចសរសេរសំណួរដាក់នៅក្នុងComment Facebook YouTube និង Telegram ក៏បានឬក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទមកខាងយើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងនៅលោកនាងវិញក៏បានដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកនាងបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយនឹងសួរសំណួរមកកាន់វេក្មិតរបស់យើងបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមិត្តរីនៅយុគនេះដែរយើងក៏នឹងមានកម្មវិធី podcast ដែលនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយុគនេះយើងនឹងជជែកអំពីចលនាមហាជនងើបឡើងព្រមគ្នាបានធ្វើឲ្យជនប្រជាការនិងរបបប្រជាការមួយចំនួនដួលរលំជាបន្តបន្ទាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះមិនគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីភាពភ័យស្រួយនៃរបបប្រជាការដោយសារកម្លាំងមហាជននោះទេវាក៏បង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពដ៏ទន់ខ្សោយនៃប្រទេសដែលជាខ្នងបង្អែករបស់ជនប្រជាការទាំងនោះដែរការងើបឡើងរបស់មហាជនមួយចុងក្រោយដែលអាចជាគំរូនិងជាការលើកទឹកចិត្តដល់ចលនាមហាជនអតីតនោះគឺការធ្វើឲ្យបាតគឺការចាញ់ធ្វើបាតកម្មភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងតតាំងនឹងមេដឹកនាំដល់ពួកគេចាត់ទុកប៉ុនប៉ងរុញប្រទេសឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងការគ្រប់គ្រងបែបប្រកាហើយការងើបព្រមគ្នានេះបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ពីអំណាចកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះរវាងលោកសសុខេមលោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបុត្រនាពេលបន្តិចនេះ
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុ podcast របស់ Visual Asia ស្រីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមព្រៃមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អល្អដែលព្រៃមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមគុំភ្លេចបញ្ជាអាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងរួចផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បានលោកទីមេត្រីមុននាងបានស្ដាប់សេចក្តីនៃការថ្មីថ្មីទៀតដែលយើងនឹងចាក់ជូននាពេលបន្តិចនេះសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូមួយសិនរបស់លោកថាថៃអំពីរឿងចៅប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនម្នាក់បានទទួលគ្រឿងអិសរិយយសពីរដ្ឋាភិបាលដែលចៅប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺឈ្មោះហ៊ុនបញ្ញបុត្រដែលមានគេឈ្មោះអាស្រ័យរឿងលូអាវុធនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនឹងការសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងវ័យក្មេងហើយយើងបានដឹងហើយថាការសម្ញែងអាវុធនៅលើFacebook ឬក៏លូអាវុធនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឬក៏របបនៃតកលហ៊ុននឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលនឹងបានផ្ដល់គ្រឿងអិសរិយយសជូនលោកហ៊ុនបញ្ញបុត្រនេះទៅវិញហើយថាតើយុវជនរិះគន់បែបណាសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូនេះរបស់លោកថាថៃបាទ
យុវជនសកម្មមួយចំនួនលើកឡើងថាលោកហ៊ុនបញ្ញបុត្រដែលជាចៅក្មួយរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនស័ក្តិសមទទួលបានមេដាយកិត្តិយសរបស់ជាតិនោះទេប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យរូបរួមជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកម៉ាត់វ៉ានីថ្លែងថាយោងតាមគេឈ្មោះអាស្រូវរបស់លោកហ៊ុនបញ្ញបុត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់កំភ្លើងការសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងនោះចៅប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះមិនស័ក្តិសមទទួលបានមេដាយកិត្តិយសរបស់ជាតិនោះទេ
បើទោះបីជាមនុស្សអត់ស្គាល់ដូចលោកហ៊ុនបញ្ញបុត្រអញ្ចឹងឃើញពូសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិទឹកទៅពីរឿងអបាយមុខប៉ុន្តែទីបំផុតទៅបានការតបតាមព្រះមហាក្សត្រប្រជារាស្ត្រគាត់មានតម្លៃតាមរយៈសុខភាពរបស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាគួរថាវារឿងប្លែកអត់ប្លែកទេនៅក្នុងរបបប្រជាការជាទូទៅទីគេធ្វើតែអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេដូចជានៅស៊ីមបាវេលោកកូនលោកមូកាបេគាត់មានគ្រឿងវិសាចយុហើយមានការកោតសរសើរមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែទីបំផុតទៅក្រោយពីឪពុកឬក៏ពូជកងវងតកូលគាត់អស់ពីអំណាចអាទាំងអស់នេះវារលាយទៅតាមអំណាចរបស់ពួកគាត់វងតកូលរបស់ពួកគាត់ហ្នឹង
ឯង
ដូចគ្នានេះដែរប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអែមប៊ុនណារិតលើកឡើងថានៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការតវងត្រកូលនឹងពុករលួយដូចនៅកម្ពុជានេះការផ្ដល់ក្រមងារនិងគ្រឿងអិសរិយយសមិនបានឆ្លងកាត់ការវិដំឡៃត្រឹមត្រូវនោះទេប៉ុន្តែធ្វើឡើងតាមបែបពុករលួយនិងបាក់ពួកនិយមដែលធ្វើឲ្យក្រមងារនិងគ្រឿងអិសរិយយសទាំងនោះคล้ายទៅជាវត្ថុធម្មតាបាត់បង់តម្លៃដើមលោកយល់ថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនបញ្ញបុត្រជាមនុស្សមានគេឈ្មោះអាស្រ័យក្តីក៏មេដឹកនាំសពថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសរបស់ជាតិនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខលោកជឿថាយុវជនរូបនេះនឹងឡើងតួនាទីក្នុងជួរកងកម្លាំងថែមទៀតដើម្បីជួយការពារអំណាចរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែន
ហ៊ុនបញ្ញបុត្រគឺជាក្មេងទំនើងដែលជាចៅរបស់គាត់យើងឃើញហើយកន្លងមកល្បីដែរប៉ុន្តែមិនមែនល្បីរឿងមានសោតល្បីរឿងមានស្នាដៃឬមានសុជីវធម៌អីទេគឺល្បីរឿងម៉ាហ្វៀល្បីរឿងលូកអាវុធល្បីរឿងបង្អួតទ្រព្យសម្បត្តិល្បីរឿងការរកស៊ីអីស្រីស្នេហ៍អីលក្ខណៈឡាក់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែធ្វើនេះធ្វើឲ្យយុវជនយើងអស់សង្ឃឹមបាននេះថាបើសិនជាមិនមែនជាខ្សែស្រឡាយរបស់គាត់ទេគឺយុវជននឹងគ្មានឱកាសសំបីតែ 1% ក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃក្នុងការចូលរួមកសាងជាតិឬក៏គេហៅក្នុងការដែលមានឱកាសទទួលនៅកិត្តិយសដូចជាក្រុមគ្រួសារនឹងឬក៏បាក់ពួករបស់ត្រកូលលោកហ៊ុនសែនបាទ
យើងកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីមេត្រី
ព្រះមហាក្សត្របានប្រទានគ្រឿងអិសរិយយសមេដាយមុនីសារភ័ណ្ឌឋានៈមហាសេនាដល់ចៅប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនបញ្ញបុត្រដែលមានអាយុ27ឆ្នាំតាមសំណើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនេះបើតាមព្រឹត្តិក្រិតចុះថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024ដែលទើបផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈប្រភេទមេដាយមុនីសារភ័ណ្ឌនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពាក់ជូនបុគ្គលដែលមានស្នាដៃនិងគុណបំណាច់ខ្ពស់ក្នុងវិស័យសិក្សាធិការអក្សរសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រវិចិត្រសិល្បៈសង្គមគិច្ចឬវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែយុវជនមើលឃើញថាលោកហ៊ុនបញ្ញបុត្រគ្មានស្នាដៃនិងគុណបំណាច់ខ្ពស់ក្នុងវិស័យទាំងនេះទេលោកហ៊ុនបញ្ញបុត្រគឺជាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទធូនិងជាចៅប្រុសរបស់លោកហ៊ុនណេងដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនយុវជនដែលដឹកនាំធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកម៉ាត់វ៉ានីយល់ថាដើម្បីរក្សាតម្លៃគ្រឿងអិសរិយយសរបស់ជាតិនោះរដ្ឋាភិបាលមិនគួរផ្ដល់ឲ្យដោយងាយងាយនឹងច្រើនពេកនោះទេហើយគួរតែមានការវិតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់និងគុំផ្ដល់ឲ្យដោយប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឬបកពួកនិយមយុវជនរូបនេះបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានសុភវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនោះក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិនិងក្រុមសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគួរតែទទួលបានមេដាយកិត្តិយសរបស់ជាតិឬយ៉ាងហោចណាស់ប្រសិនបើមិនបានផ្ដល់អ្វីដល់ពួកគាត់រដ្ឋាភិបាលគូតែដោះលែងពួកគាត់វិញដោយមិនគូបន្តឃុំខ្លួននោះទេខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បានលោកទីមន្ត្រីសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូមួយទៀតរបស់លោកសេងបណ្ឌិតដែលនិយាយអំពីតកូលហ៊ុនដែរយើងដឹងហើយថាតកូលហ៊ុនក្រៅពីមានតួនាទីក្តោបក្តាប់ក្រសួងស្ថាប័ននានានោះហើយឥឡូវនេះឃើញដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃអំបីមិនអញ្ចឹងគឺចៅប្រុសដែលសម្ញាញលោកអាវុធនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងក៏ទទួលបានមេដាយពីរដ្ឋាភិបាលអីចឹងជាដើមហើយក្រៅពីបានមេដាយឬក៏បុណ្យស័ក្តិខ្សែស្រឡាយតកុលហ៊ុននោះក្រៅពីនោះទន្ទឹមនឹងជាប្រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលសិនថារកអង្គច្រកឆ្នាំមិនបានផងនោះយើងងាកមកមើលតកុលហ៊ុនឯនេះវិញគឺសម្ញាញទ្រព្យសម្បត្តិហឺហាហើយសំលៀកបំពាក់នឹងតម្លៃរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារហើយបញ្ហានេះក៏រងការរិះគន់ពីមហាជនពិសេសគឺអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងហើយសូមលោកនាងទស្សនាអំពីការរិះគន់ការលើកឡើងមតិយោបល់របស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជំវិញរឿងនេះរបស់លោកសេងមនិតដូចតទៅបាទ
ក្រុមគ្រួសារតកោហ៊ុននៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហាក់ត្រេកត្រអាលកាន់តែខ្លាំងក្នុងការសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិបង្អួតសាធារណជនតាមរយៈការពាក់មាសពេជ្រកៅកងផ្ទះវិឡាឡានទំនើបទំនើបផុតលេខហើយបដូរផ្លាស់ញឹកញាប់ហើយថតបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមសកម្មភាពបែបនេះលេចចេញកាន់តែច្បាស់ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រឈមនឹងការលំបាកដោយសារតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងក្នុងប្រទេសពួកឯពួកគាត់ត្អូញត្អែរឿងពិបាករកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលដាក់ឈ្មោះថា HFOFA បានបញ្ចេញមតិដោយដាក់ជាសំណួរថា សួរថាបានលុយមកពីណារកស៊ីអីអួតបង្ហាញរះនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ម្នាក់ទៀតបានបញ្ចេញមតិហាក់ឌឺដងឲ្យគ្រួសារនេះដែរថាក្រតែប្រជាជនតើតើសុំជំនួយបរទេសទុកចាយខ្លួនឯងរីឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាខ្មែរអាមេរិកាំងគាត់សរសេរបញ្ចេញមតិជុំវិញរឿងនេះដែរថាត្រកូលហ៊ុនសែននិងបកពួកយកប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនហើយជញ្ជក់ឈាមជាតិឈាមរះយកធ្វើមហាសេដ្ឋីលើកំណត់ទុករះបាទរីឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ម្នាក់ទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថា Apollo Hockey ក៏បានបញ្ចេញមតិរិះគន់ក្រុមគ្រួសារតកោហ៊ុនជុំវិញរឿងនេះដែរថារបបហ៊ុនសែនដឹកនាំបំផ្លាញលក់ប្រទេសគ្មានសល់អីហើយដើរខ្ចីលុយបរទេសចិនយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសរួចលុយដែលលក់ប្រទេសយកទៅណាបាទដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាអឹមឡូក៏បានបញ្ចេញមតិដោយដាក់ជាសំណួរដែរថាតើឲ្យច្បាប់ទៅជំរះបោះសម្អាតមន្ត្រីចោលយ៉ាងម៉េចបានបើមន្ត្រីចោលទាំងនោះខំប្លន់លុយកាក់មកឲ្យតកោហ៊ុននោះតើបាទរីឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថា Man Pro Service ក៏យល់ឃើញជុំវិញរឿងនេះដែរថាហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរាប់ពាន់ឆ្នាំត្រឹមមួយតកោនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកទីមេត្រីអ្នកខ្លោមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិភាពលហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសអ្នកមាននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីទាក់ទាញនាវិនិយោគក្រុមរដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញមុខនៅបរទេសឲ្យជួយសម្រាលវិបត្តិដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនគឺលហ៊ុនម៉ាណែតតែប៉ុណ្ណោះគ្មានលទ្ធផលអ្វីជាដងកំភួននោះទេការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានប្រសិទ្ធិភាពបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអួតអាងអំពីលទ្ធផលជោគជ័យរបស់លហ៊ុនសែនបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិសដានេះពេលបន្តិចទៅនេះបានលុញទីមិត្តនេះវាភាលើកឡើងថាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនបានធ្វើនយោបាយយកបរដ្ឋខ្លួនឯងដែលប្រឆាំងខ្លួនធ្វើជាសត្រូវនិងចាត់ទុកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាឧទាមជាដើមក្រៅពីលោកបានហៅក្រុមអ្នកប្រឆាំងជាឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយនោះលហ៊ុនសែនក៏ប្រើល្បិចនយោបាយសងសឹកដែរចំពោះអ្នករិះគន់ឬសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃរបបតកលហ៊ុនចាប់ដាក់គុកដោយឡែកសម្រាប់អ្នករិះគន់ឬអ្នកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសវិញលហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើអ្វីពួកគេបាននោះលោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាប់ចងបងប្អូនសាច់ញាតិនៅក្នុងស្រុកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិបងប្អូននៅក្រៅស្រុកសំទោសនិងចុះចូលរួមរស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាស្ដែងដូចជាលោកហៃវណ្ណាត្រូវបានអាជ្ញាធររបបតកលហ៊ុនចាប់ប្អូនប្រុសរបស់លោកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីជាធ្នូនៃការចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងករណីចុងក្រោយគឺអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោកសនដារ៉ាជាដើមតើការប្រើល្បិចកលនយោបាយចាប់ចងបងប្អូនសាច់ញាតិឬឪពុកម្ដាយរបស់អ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសធ្វើជាចំណាប់ខ្មៅនយោបាយនេះជាអំពើភេរវកម្មដែរឬទេបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅយប់ថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះហើយកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដោយលោកជនជនមត់បាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តព្រះវិហារឯណោះវិញពលរដ្ឋអះអាងថាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលសន្យាថានឹងចុះទៅពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហាតវ៉ារបស់ប្រជាសហគមន៍ជាង200នាក់ដែលទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលខំកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរារាំងនិងគម្រេចកំហែងពួកគេមិនឲ្យប្រកបមុខរបររុករ៉ែមាសជាលក្ខណៈគ្រួសារបែបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅក្នុងខេត្តនេះបាទសុំលោនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិសដានេះព្រឹកស្អែកបាទលោនាងជាទីមេត្រីងាកមករឿងដែលនាវាចម្បាំងមកចោះចន់នៅខេត្តប្រសេះនៅវិញនាវឹកនៃកងទ័ពជើងទឹកស្រៅអាមេរិកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនិងជជែកជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមផ្នែកសន្តិសុខលំហសមុទ្របន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងឈ្មោះ SS Savannah ឬ LCS 28បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្នុងខេត្តប្រសេះនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ធ្នូនេះអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិយល់ឃើញថាការចូលចតនាវាចម្បាំងអាមេរិកនៅដែនសមុទ្រកម្ពុជានាពេលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យបន្តប្តេជ្ញាលើប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនតែម្ខាង បានអ្នកស្រីសុជីវីរីកាព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋទាំងនោះភ័យច្រានជាជន
មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo-Pacific លោក Samuel Paparo កំពុងដឹកនាំក្រុមនាវិកកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកជាង100នាក់បំពេញទស្សនកិច្ចដល់កម្រនៅកម្ពុជានិងបានចូលចតនាវាចម្បាំងឈ្មោះ US Savannah ឬ LCS 28នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមកម្ពុជាដែលមានការព្រួយបារម្ភពីវត្តមានយោធាចិនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងតាមទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូថានាវាចម្បាំងដែលចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនេះគឺជានាវាចម្បាំងការពារតំបន់ឆ្នេរមានចំណាត់ថ្នាក់ឯកគ្រីចអាមេរិកបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្រុមនាវិកនៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនឹងមានកម្មវិធីនិងសកម្មភាពមួយចំនួនជាមួយកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ការសម្របសម្រួលគ្នានិងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាផ្នែកសន្តិសុខលំហសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ថានាវាចម្បាំងឈ្មោះ USS Savannah ឬ LCS 28ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តនេះគឺជាប្រភេទនាវាការពារតំបន់ឆ្នេរដែលផ្ដោតលើបេសកកម្មមានភាពរហ័សនិងងាយបត់បែនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅជិតឆ្នេរហើយក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការលើលំហសមុទ្របានដែរនាវាចម្បាំងនេះនឹងមានវត្តមាននៅកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលនាវាចម្បាំង US Savannah ឬ LCS 28ចូលចតក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានខកខានអស់រយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកគណៈកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ថាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនតាំងមូលដ្ឋានទ័ពនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកកងនាវិកនៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានចូលចតនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាចំនួន27គ្រឿងរីឯការចូលចតរបស់នាវាចម្បាំង USS Savannah នៅកម្ពុជាលើកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដែលកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនបង្ហាញឥទ្ធិពលយោធានៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់កាន់តែខ្លាំងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចាត់ទុកការចូលចតរបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកនេះគឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមិត្តភាពព្រមទាំងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាប្រកាសថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមេបញ្ជាការតំបន់ Indo-Pacific នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sam Paparo ក៏គ្រងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយមេបញ្ជាការដ្ឋានមូលដ្ឋានសមរៀមនិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡារវាងក្រុមនាវិកកម្ពុជានិងនាវិករបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ភាពស្និទ្ធស្នាលនិងសាមគ្គីភាពវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងណែនាំពីក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូចំណែកអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាសហស្ថាបនិកអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរលោកសេងវណ្ឌីយល់ថាការចូលចតនាវាចម្បាំងអាមេរិកនៅកម្ពុជានេះអាចជាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអាមេរិកតែងតែបារម្ភពីការបង្កើនទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយចិនដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់បន្ថែមពីនេះលោកថាក៏អាចជាសារមួយរបស់អាមេរិកបង្ហាញទៅប្រទេសចិនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នអាចនឹងមិនស្មោះស្ម័គ្រក្នុងការរត់ចំណងវិស័យការពារជាតិជាមួយចិនតែម្ខាងឡើយនៅពេលដែលអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតែបន្តដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាពិសេសពាក់ព័ន្ធបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
ការចោះចតនាវាលើកនេះអាចជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើតេស្តសាកល្បងសមត្ថភាពកំពង់ផែទឹកជ្រៅរបស់កម្ពុជាដែរលទ្ធភាពដែលថាកម្ពុជាអាចផ្ទុកនាវាប្រភេទទំនងធនបែបនេះបានកម្រិតណាហើយក៏អាចនឹងស្វែងយល់អំពីបញ្ហាផ្សេងជុំវិញថាមានការផ្ដល់មូលដ្ឋានកំពង់ផែជាងទឹកក្រៀមនឹងមួយផ្នែកឲ្យចិនក្របដាក់ដាច់មុខថាវាជាផ្នែកមួយនៃការប្រមាណប្រមូលតន្ន័យពីកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធារវាងកម្ពុជាចិនដែរ
ចំណែកអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិលោកយល់ថាទោះបីអាមេរិកកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាលើវិស័យការពារជាតិក្តីក៏អាមេរិកនឹងមិនទម្លាក់ចោលការដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះឡើយបន្ថែមពីនេះលោកថាការចូលចតនាវាចម្បាំងអាមេរិកនៅកម្ពុជានេះក៏ជាសារបញ្ជាក់ពីការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជា
អ្វីដែលអាមេរិកព្យាយាមធ្វើក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនទោះបីជាដឹងថារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននៅតែមានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយចិនក៏ដោយទីមួយអាមេរិកបារម្ភខ្វល់ខ្វាយមែនទែនចំពោះឥទ្ធិពលរបស់យោធាចិននៅក្នុងតំបន់មានន័យថាព្យាយាមទប់ទល់នឹងសាច់ដុំរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកទី2រឿងសន្តិសុខនេះក៏មិនអាចផាត់ចោលប្រជាធិបតេយ្យដែរពីព្រោះសន្តិសុខកម្ពុជាក៏ត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលចែងអំពីអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាហើយផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពរកាំរកូសរីឯវិស័យការពារជាតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2017ការបង្ហាញជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការសម្ដែងបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនឲ្យចូលមកកម្ពុជានៅលើកនេះកើតមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលុយអូស្ទីននិងមន្ត្រីគន្លឹះអាមេរិកផ្សេងទៀតបានជជែកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទាសីហាជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីស្វែងរកឱកាសស្ដារទំនាក់ទំនងវិស័យការពារជាតិឡើងវិញកម្ពុជានិងអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជំហរឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាជិតក្នុងការបន្តកិច្ចសន្ទនានៅលើគោលនយោបាយការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែវិច្ឆិការីឯភាគីកម្ពុជានិងចិនឯណោះវិញធ្លាប់បដិសេធជំវិញការចោទប្រកាន់ពីវត្តមានយោធាចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមប៉ុន្តែមន្ទិលសង្ស័យជំវិញរឿងនេះនៅតែមានហើយអាមេរិកបន្តតាមដានជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែភាគីចិនជាអ្នកជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងថវិកាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលមានសន្ទុះខ្លាំងក្លានាពេលបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកទីមេត្រីចលនាមហាជនងើបឡើងព្រមគ្នាបានធ្វើឲ្យជនប្រដាកានិងរបបប្រដាកាមួយចំនួនដួលរលំជាបន្តបន្ទាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះមិនគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីភាពភ័យស្រួយនៃរបបប្រដាកាដោយសារកម្លាំងមហាជននោះទេវាក៏បង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពដ៏ទន់ខ្សោយនៃប្រទេសដែលជាខ្នងបង្អែករបស់របបប្រជាការទាំងនោះដែរការងើបឡើងរបស់មហាជនមួយចុងក្រោយដែលជាគំរូនៃជាការលើកទឹកចិត្តដល់ចលនាមហាជនអតីតទៀតនោះគឺការចេញធ្វើបាតកម្មភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងតតាំងនឹងមេដឹកនាំដល់ពួកគេចាត់ទុកប៉ុនប៉ងរុញប្រទេសឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងការគ្រប់គ្រងបែបប្រជាការការងើបព្រមគ្នានេះបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ពីអំណាចកាលពេលថ្មីៗនេះបាទសូមលោកនេះរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះរវាងលោកសសុខេមលោកសំពូលីនិងលោកជុនចិនបតនាពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនេះទីមេត្រីអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសអ្នកមាននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគក្រន្តចការដែលបង្ហាញមុខនៅបរទេសឲ្យជួយសម្រាប់វិបត្តិដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនលហ៊ុនម៉ាណែតតែប៉ុណ្ណោះគ្មានលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួននោះឡើយការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានប្រសិទ្ធិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអួតអាងពីលទ្ធផលជោគជ័យរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាតាសាធារណរដ្ឋទូគីនិងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រ៊ូមមានលទ្ធផលត្រឹមតែសេចក្តីស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនដល់ក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនេះប៉ុន្តែគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ប្រសិទ្ធិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសទាំង4ចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនបានជួបសមាភិកីដែលជាប្រធានសភានិងក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រធានាធិបតីទូគីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាតានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាតាជាដើមក្នុងជំនួបទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមស្នើដល់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះឲ្យពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការពិចារណាដាក់ទុនវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណា ជាលទ្ធផលគេពុំឃើញមានចម្លើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិតប្រាកដពីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះទាំងនោះឡើយអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាសហស្ថាបនិកអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរលោកសេងវ៉ាន់លីប្រវិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្មានលទ្ធផលជាដុំកំភួនក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគពីប្រទេសទាំងបួនឡើយលោកបញ្យលថាទីផ្សារធំរបស់ប្រទេសទាំងនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវផ្អែកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសមានប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋខ្ពស់ដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាដែលមានវិបត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្បូររឿងអាស្រូវក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំនយោបាយមិនមែនជាទីតាំងវិនិយោគជាអតិភិបរបស់ពួកគេទេលោកសេងវ៉ាន់លីថាអ្នកវិនិយោគពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរដ្ឋកាតាសាធារណរដ្ឋទូគីនិងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមច្រើនតែផ្ដោតលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេវាកម្មដែលទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដោយតម្លាភាពលោកលើកឡើងថាបើពួកគេសម្លឹងមើលឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននោះពួកគេអាចចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងថៃជាងប្រទេសកម្ពុជាដែលផុងក្នុងវិបត្តិរឿងអាស្រូវចម្រុះទាំងវិបត្តិនយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបពុនិយមអំពើពុករលួយការលាងលុយកខ្វក់ការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមលោកសេងវ៉ាន់លីថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានត្រឹមតែជាការបង្ហាញមុខលោកហ៊ុនសែនវិលទៅកាន់នយោបាយការបរទេសវិញដើម្បីជួយសង្គ្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនដែលកំពុងប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
ជាសារបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកអតីតអតីតជំទាវហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេតការទី7ហើយជាយន្តមិត្តជួយរដ្ឋាភិបាលនេតការទី7ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពុះពៀឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាពិសេសអាការដែលអឺរ៉ុបនឹងពមៀនថានឹងដក EBA 80% ទៀតនឹងឬក៏អាចនឹងជាយន្តមិត្តជួយរដ្ឋាភិបាលនេតការទី7ឲ្យឆ្លងផុតអំពីវិបត្តិទាំងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងប្រព័ន្ធបំណុលហើយនឹងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2025
ប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសភានិងសភាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងគាំទ្រគំនិតប្រួយផ្ដើមរបស់ប្រធានសភាកាតាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលសភាអាស៊ីលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យមានយន្តការកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីរវាងក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការបរទេសព្រមទាំងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងវិនិយោគជាមួយកម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មរួមទាំងឧស្សាហកម្មកែច្នៃដូចជាស្រូវអង្ករនិងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរហូតដល់វិស័យអប់រំទេសចរនិងការបង្កើតការហោះហើរត្រង់មកកាន់កម្ពុជាការស្នើទាំងនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនពុំមានលទ្ធផលអ្វីធំដុំទេក្រៅតែពីការឆ្លើយតបបែបការទូតរបស់សមាភិកីម្ចាស់ផ្ទះអំពីការជំរុញទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមិត្តភាពសភាដែលមានស្រាប់របស់ប្រទេសទាំង4ជាមួយកម្ពុជាទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិអ្វីដែលថ្មីគឺបានត្រឹមតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាតាផ្ដាំផ្ញើតាមរយៈលោកហ៊ុនសែនអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅរដ្ឋកាតាក្នុងពេលវេលាសមស្របប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានអធិប្បាយនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធនៃការធ្លាក់ចូលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលរងឥទ្ធិពលពីការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសល្អៗមិនបាននិងការដកការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសចិនលោកលើកឡើងថាបរាជ័យនៃនយោបាយដឹកនាំនេះគឺដោយសារតែមហារីកនៃអំពើអយុត្តិធម៌បពុនិយមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបំផ្លាញជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ
ហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនម៉ាណែត40ឆ្នាំ750ឆ្នាំដោយនៅសេរីហើយប្រទេស2ដែលគ្រប់គ្រងរបបប្រជាការនៅស្រុកខ្មែរគឺយួនហើយនិងចិនប៉ុន្តែទាំងយួនទាំងចិនមិនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុនសែនជារៀងរហូតទេវាមានព្រឹត្តិការណ៍អីនៅស្រុកចិនក៏មាននៅស្រុកយួនក៏មានអាចធ្វើឲ្យបើមិនចិនឬយួនឬទាំងចិនទាំងយួនដកការគ្រប់គ្រង
អ្នកខ្លមើលលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរដ្ឋកាតាសាធារណរដ្ឋទូគីនិងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមគឺជាការព្យាយាមបង្ហាញមុខជាអន្តរជាតិដើម្បីបិទបាំងភាពអាម៉ាស់របស់លោកបន្ទាប់ពីប្រធានប្រសិទ្ធិរូបនេះជួបបរាជ័យក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនស ្របពេលលោកហ៊ុនសែនមិនបានការសន្យាគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីភាគីចិនហើយរដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសរបស់លោកក៏ប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតពីសហភាពអឺរ៉ុបខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
បាទលោកទីមេត្រីនៅទន្ទឹមនឹងលោកហ៊ុនសែនទៅបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប៉ែកមជ្ឈមបូព៌ានេះយើងឃើញហើយជាការកត់សម្គាល់ដែរអ្វីជាការកត់សម្គាល់សំខាន់នោះនៅទន្ទឹមនឹងលោកបានជួបមេដឹកនាំមួយចំនួននៅប៉ែកមជ្ឈមបូព៌ាហ្នឹងគឺពិសេសនៅប្រទេសតូគីលោកបានយកចៅរបស់លោកមកហើយនឹងចៅភាសាអនាគតចៅភាសារបស់លោកមកអួតអាងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរអំពីថាចៅរបស់លោកកំពុងតែសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមបូព៌ានេះយើងមើលទៅនៅស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបពមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងពីកម្ពុជាហើយលោកមិនបើមើលទៅរដ្ឋាភិបាលមិនបន្ធូរដៃឬក៏ទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការទទួលបាន EBA បន្តទេប៉ុន្តែងាកទៅមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគហើយដោយដល់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកខណ្ឌលក្ខណាអំបញ្ញមិញនេះហើយអ្នកវិភាគអ្នកតាមដាននឹងមិនសង្ឃឹមថានឹងបានអ្នកវិនិយោគមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាច្រើនទេអ្វីជាការកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាកន្លងមកនេះហាក់មិនទាន់មានអ្នកវិនិយោគមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែអ្វីជាការផ្ដល់ជំនួយគឺលក្ខណៈជំនួយមនុស្សធម៌បែបសាសនាទៅវិញតាមអង្គការសមាគមនានាដែលកំពុងតែមាននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយយើងនឹងចាំមើលបន្តទៀតថាតើប្រទេសមជ្ឈមបូព៌ាណាមួយដែលនឹងហក់ចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយកាមិនអំណាចជាប្រទេសមួយដែលគេមើលឃើញថាមិនអំណោយផលសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនោះបាទលោកនេះទីមួយយើងងាកមកមើលរឿងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងវិញគឺប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទីវណ្ណុលអះអាងថាលោកនឹងវិលចូលស្រុកវិញមិនមែនដោយសារការចរចានយោបាយនោះទេតែលោកសុកចិត្តប្រឈមនៅតុលាការដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យអ្នកខ្លោមើលស្ថានភាពនយោបាយជំរុញរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់នយោបាយចាប់ចងរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៃនយោបាយប្រឆាំងហើយងាកមកបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិបើរដ្ឋាភិបាលមិនចង់មានវាសនាដូចមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកក្រោយពីដួលរលំទេនោះបាទលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹសស្ដាររបស់លោកច័ន្ទដារ៉ូនៃព្រឹទ្ធស្អែកបាទលោកនាងទីមិត្តរីពលរដ្ឋនិងសហជីពសាតូចំពោះរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការចោះឈ្មោះអ្នកសិទ្ធិកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនឹងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាការចុះបញ្ជីអ្នកសិទ្ធិកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺធ្វើឡើងដោយមិនគិតថ្លៃនិងពុំមានការបង្ខិតបង្ខំនោះទេបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនឹងប្រឹក្សាឯកដែរបាទលោកនាងទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកដល់កម្មវិធី podcast ហើយចលនាមហាជនងើបឡើងព្រមគ្នាបានធ្វើឲ្យជនប្រជាក្នុងរបបប្រជាមួយចំនួនដួលរលំជាបន្តបន្ទាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះមិនគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីភាពភ័យជ្រួយនៃរបបប្រជាដោយសារកម្លាំងមហាជននោះទេវាក៏បង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពដ៏ធំខ្សោយនៃប្រទេសដែលជាខ្នងបង្អែករបស់របបប្រជាទាំងនោះដែរការងើបឡើងរបស់មហាជនចុងមួយចុងក្រោយដែលអាចជាគំរូនឹងជាការលើកទឹកចិត្តដល់ចលនាមហាជនអតីតទៀតនោះគឺការចេញធ្វើបាតកម្មភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងតតាំងនឹងមេដឹកនាំដែលពួកគេចាត់ទុកប៉ុនប៉ងរុញប្រទេសឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការការងើបឡើងប្រំខេនេះធ្វើឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាក់ពីអំណាចកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបាទសូមលោកនាងទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលមានលោកសោសខេមលោកសំប៉ូលីនិងលោកចិនចិនបតជាជែកអំពីការចលនាមហាជនងើបឡើងតព្រមគ្នាតតាំងនឹងអំណាចជិះជាន់របស់សូមចេញទស្សនៈដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Serai
កញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជឿនច័ន្ទបុត្រវិលមកជួបលោកនៅនាងជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់ VTV Asia សេរីពូលី
ជំរាបសួរបងជឿនច័ន្ទបុត្រប
ាទជំរាបសួរ
ហើយសុខសប្បាយយ៉ាងណា
ហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវរបស់យើងថ្ងៃនេះពូលីមុននឹងភ្ញៀវឡើងមកនោះសួរសម្បើមណាសុខខេមឬសុខាមឥឡូវនិយាយឲ្យចាំមើលភ្ញៀវរបស់យើងថ្ងៃនេះអ្នកណាគេហើយតួនាទីអីឈ្មោះអីប្រកាស
នឹងឯងដូចបងបាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរគាត់ប្រកាសគឺថាគាត់ឈ្មោះគាត់នឹងឈ្មោះសុកខេមហើយគាត់នឹងអាចខ្លាយទៅជាភេរវករនៅពេលដែលណាសម្ដេចចេញច្បាប់នឹងមក
នឹងហើយលោកនាងកញ្ញាវ៉ែជាធ្លាប់ស្គាល់លោកសុខេមហើយលោកគឺជាប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យរួបរមជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយពូលីធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងជាប់ឈ្មោះទៅក្នុងក្រមភេរវៈកភេរវៈកម្មអីដែលលោកហ៊ុនសែនថានៅបកកច្បាប់នឹងផងពីព្រោះថាលោកសុខេមនឹងដឹកនាំបាតកម្មអីណារឿង CLV នឹងម្ដងជា2ដងរហូតដល់តែក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងរកស៊ីជាមួយវៀតណាមនិងឡាវនឹងផងដែរជំរាបសួរសុខេមហើយស្វាគមន៍ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងជនចិនបតក៏ដូចជាបងសំពូលីនផងដែរហើយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវិទ្យុស្រ
ីអីគេហៅឈ្មោះយើងត្រូវសួរឲ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតសុខេមឬសុខានខ្ញុំប្រាប់ថាសុខេមគេហៅត្រូវហើយដល់ពេលសួរខ្ញុំវិញថាតើហៅអីពូលីឬពូលីនខ្ញុំថាពូលីពូលីលោត្រីលីចេញមកពូលីន
អូសំពូលីបាទជម្រាបសួរសូមអធិស្ឋានបាទ
ចាំឲ្យចាំឲ្យបានសម្ដេចគេទៅរករឿង
បាទ
បាទអូខេអរគុណហើយនិយាយលេងនិយាយសារទៀតថ្ងៃនេះយើងដែលអញ្ជើញលោកអសសុខេមកនឹងដោយលោកដានបានជ្រាបហើយនៅឆ្នាំ2024នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ប្លែកៗច្រើនលោកនាងប្រហែលជាឮសូរហើយថានៅឯប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងមានដឹកនាំផ្ដាច់ការតពូជនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងត្រូវប្រជាពលរដ្ឋនឹងបណ្ដេញចុះចេញពីអំណាចបន្ទាប់មកទៀតមានដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយទៀតនៅប្រទេសស៊ីរីតពូជអស់50ឆ្នាំហើយនឹងក៏ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋទើបតែនឹងដេញចេញពីតំណែងអតតអតាយរដ្ឋសមសិទ្ធិជ្រកកោនអីនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទៅកាលពីសប្តាហ៍មុននោះដែរនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯនោះវិញដែលមិនសូវឮពីរបៀបដឹកនាំផ្ដាច់ការអីណាសោះនឹងស្រាប់តែកាលពីសប្តាហ៍មុននឹងដែរកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូនឹងដែរស្រាប់តែប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងគឺលោកយុនសុខយុលសំទោសប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងគឺលោកយុនសុខយុលនឹងស្រាប់តែដាក់ចេញនៅច្បាប់អញ្ញាសឹកអីពេញណាពេញណីយ៉ាងទៅដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មធ្វើត្បិតតែដាក់បានត្រឹមតែប្រមាណម៉ោងក៏ដោយជប់ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាធ្វើប្រតិកម្មផងខាងសភាឯនោះនឹងក៏នាំគ្នាបោះឆ្នោតដើម្បីលុបចោលនៅច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលទើបនឹងដាក់ដោយប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅផងហើយមកទល់នឹងពេលនេះក៏នៅតែមានប្រតិកម្មបះបោនៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាធ្វើប្រតិកម្មដើម្បីបណ្ដេញលោកប្រធាននាយកប្រដ័យនឹងចេញពីតំណែងហើយព្រមទាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអីផងសភាជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងក៏បោះឆ្នោតម្ដងជា2ដងដើម្បីចង់ចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើលោកប្រធាននាយកប្រដ័យយើងដែលអញ្ជើញលោកសសុខេមកនឹងយើងចង់ឲ្យលោកបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងយ៉ាងម៉េចតើទឹកចិត្តពុះពោរបស់ប្រជាជនរបស់មហាជននឹងយ៉ាងណាដែរយើងមើលទូរទស្សន៍អីទៅយើងឃើញមនុស្សមិនតិចទេណារហូតដល់មកដុំជិត200,000នាក់ដែលនាំគ្នាចេញមកខ្នល់ដើម្បីធ្វើបាតកម្មនឹងដូច្នេះមានន័យថាមនុស្សមិនពេញចិត្តនឹងរបបផ្ដាច់ការនឹងសម្បើមណាដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចឹងនៅស៊ីរីក៏មិនពេញចិត្តរបបផ្ដាច់ការនៅឯបង់ក្លាដេសមិនពេញចិត្តនឹងរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាក៏គ្មានអ្នកណាពេញចិត្តនឹងរបបផ្ដាច់ការលើកលែងតែក្រុមដែលបានផលប្រយោជន៍ពីលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីនឹងគេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មពេញណាពេញណីអញ្ចឹងទៅលោកសំរងស៊ីនឹងក៏ឆក់ឱកាសដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយឆក់ឱកាសនឹងអំពាវនាវឲ្យមានចលនាអីផ្ការីកអីជាដើមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងអីជាដើមឥឡូវងាកមកសុខខែមវិញតើតើព្រឹត្តិការណ៍នឹងយ៉ាងម៉េចដែរវាផលផុសយ៉ាងណាដែរហើយតើអ្នកដែលងើបតតាំងនឹងត្រូវអាជ្ញាធរបង្ក្រាបដែរឬមួយក៏អាជ្ញាធរនឹងគេមិនបង្ក្រាបទេបាទសូមជួយសុខខែម
ខ្ញុំឃើញថាកាលដែលកូរ៉េបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគឺគេមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្លាស់ប្ដូរនឹងកាលហ្នឹងនៅទីក្រុងខ្វាងជូធំដែលគេមានសារមន្ទីរសង្គ្រាមសារមន្ទីរអនុសាវរីយ៍នៃការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបផ្ដាច់ការមកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងទេពលរដ្ឋកូរ៉េភាគច្រើនណាស់បានទៅទស្សនានឹងឲ្យគេបង្រៀនពលរដ្ឋគេដដែលឲ្យដដែលទៀតគេក្នុងគោលបំណងគឺថាកុំឲ្យកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងវិលមកជន់យើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងណា ចឹងបានជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេបានមើលឃើញអំពីទុកលំបាកមើលឃើញអំពីការតស៊ូក្រាញដានៀលនៃការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យបានផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេប្រយ័ត្នណាស់គេមិនអោយរបបហ្នឹងវិលត្រឡប់មកវិញបានម្ដងទៀតទេបើសិនជាគេមិនធ្លាប់ជួបអាហ្នឹងអាចនឹងជួបប៉ុន្តែបើគេធ្លាប់ជួបហើយគេតែងតែបង្រៀនកូនចៅគេជំនាន់ក្រោយៗហ្នឹងមិនអោយជន់ដាននឹងដដែលអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េបូកផ្សំជាមួយនឹងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែលបើកទូលាយក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការរួបរวมគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាហ្នឹងហើយប៉ូលីសគេមិនមានការវាយបង្ក្រាបអីទាំងអស់គឺមានតែឈោការពារប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងដែលផ្សំផ្គុំគ្នាទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េកាន់តែមានទឹកចិត្តឆេះឈួលហើយអត់មានកូនចិត្តនៅក្នុងការភ័យខ្លាចទេហើយពួកគេបាននាំគ្នាចូលរួមហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញខ្លាចត្រឡប់មកវិញនោះគឺនៅកាលពីយុគថ្ងៃអង្គារទី3ហ្នឹងសប្តាហ៍មុនដែលមានកងដែលមានរថក្រោះមានកងតបចូលមកហើយក៏មានសម្លេងអេឡិកូប្ទ័រហោះកវ៉ែលនៅពេលយុគនៅលើនៅទីក្រុងសូអ៊ូលគឺជាពេលវេលាដែលប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េព្រួយបារម្ភបំផុតពីព្រោះគេខ្លាចរបបខ្មៅងងឹតត្រឡប់មកដល់លើសង្គមជាតិរបស់គេវិញអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែហូបបាយហើយគេមើលការឡាយដែលក្រុមគេហៅថាសភាកំពុងតែធ្វើការឡាយហើយនឹងចេញគម្រោងដែលរបបគ្រប់ប្រងនឹងផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងដោយយោធាហ្នឹងពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់គេទម្លាក់ចានបាយចុះគឺស្លៀកពាក់ក្អៅព្រឹបគឺរត់ទ
ាំងយប់ហ្នឹងទាំងយប់ហ្នឹងមកទៅពេលដែលឃើញមានការដាក់ចេញនៅវិធានការស្អីច្បាប់អាជ្ញាសឹកហ្នឹងភ្លាមហ្នឹងមកនាំគ្នាទម្លាក់ចានបាយចោលហើយចេញមកតតាំងតែម្ដង
បាទម្នាក់អ្នកខ្លះគេកំពុងមើលទូរទស្សន៍គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមើលទូរទស្សន៍គេតាមដានណាគេតាមដានស្ថានភាពនយោបាយសកលមែនទែនគេមិនដែលធ្វេសប្រហែសទេនៅជនជាតិកូរ៉េគឺចូលចិត្តមែនទែនរឿងម៉ោងខ្សែព័ត៌មាននឹងគឺគេតែងតែបើកទូរទស្សន៍មើលនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងភ្លាមគេទម្លាក់តេឡេអាតេឡេ remote control គេទម្លាក់ចោលគ្រប់ស្លៀកពាក់ពឹបចេញទៅហ្មងហើយចេញទៅលើសតាមមួយផ្លេតទេគឺពេញនៅតំបន់នៅរដ្ឋសភានឹងគឺពេញហ្មងហើយគេបិទទ្វារអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋបានព្យាយាមទម្លុះទ្វារនឹងដើម្បីឲ្យបើកទ្វារនឹងហើយគេបើកផ្លូវឲ្យសមាជិកសភាដែលមកពីបកប្រឆាំងហ្នឹងដែលកំពុងតែមកតាមផ្លូវដែរគេបើកផ្លូវឲ្យចូលទៅឲ្យលឿនដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការចេញច្បាប់នឹងភ្លាមមក
សំណួររបស់ខ្ញុំទៅសុខហេមនៅក្នុងពេលនេះតើមកដល់ពេលនេះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េដែលនាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មដែលនាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខរដ្ឋសភានឹងមកដល់ពេលនេះមានអ្នកណាជាប់គុកជាប់ច្បាប់ហើយនៅសុខហេម
ទេអត់មានទេអត់មានអ្នកណាទៅចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកដាក់ច្បាប់អីទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញទាំងចូលរួមហើយនឹងត្រឡប់មកវិញគឺអត់មានអ្នកណាជាប់គុកជាប់ច្បាប់អីទាំងអស
់និយាយពីបាតកោនេះនិយាយចំចំមកគឺថាចាប់លោកយុនសុកយុលនឹងដាក់ពន្ធនាគារត្រូវតែកាត់ទោសលោកប្រធាននាយកបដីអីនៅទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យលើកបដាពេញណាពេញណីអីចឹងទៅហើយក្រៅទៅពីនឹងទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមិនចឹងទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏ត្រូវអស់តំណែងហើយគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយឮសូរថាប៉ុនប៉ងអីណាធ្វើឃាតធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងផងមិនចឹងទេសុខហេម
បាទបងនឹងហើយគឺថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េទាំងអ្នកមេបញ្ជាការអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេមានទំនួលខុសត្រូវនៅពេលដែលគេមើលឃើញកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឡើងខ្លាំងសម្បើមអញ្ចឹងគឺពួកគេឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះការបញ្ជាទាំងឡាយណាដែលបញ្ច្រាស់ជាមួយនឹងមតិប្រជាពលរដ្ឋគឺគេចាត់ទុកថាជាកំហុសរបស់គេអញ្ចឹងហើយបានជាគេយំផងគេសុំទោសគេសារភាពផងហើយគេហ៊ានទទួលទោសអានេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់របស់ពាណិជ្ជកម្ម
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនឹងគឺជាអ្នកដែលលោកប្រធាននាយកប្រដីនឹងចេញបញ្ជាឲ្យប្រកាសដាក់ចេញនៅច្បាប់អាជ្ញាសឹកនឹងហើយដែលហៅថាគ្រាន់តែគាត់ប្រកាសក្រោមបញ្ជារបស់ប្រធាននាយកប្រដីនឹងគាត់ទីបំផុតគាត់ចេញមកសុំទោសគាត់យំគាត់សោកហើយគាត់ស្ដាយខ្លួនហើយចង់ធ្វើអត្តឃាតផង
បាទបាទខ្ញុំមែនហើយ
បន្ទាប់ពីបានលឺព័ត៌មានហ្នឹងបងហើយយើង witness ក្នុងពេលនេះយើងស្អីក៏ដោយវាមិនអាចលាក់បាំងទេការផ្សាយការកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺថាខាងត្បូងហ្នឹងគឺថាមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានដឹងបានលឺចំពោះខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់រំភើបព្រោះយើងនឹងសម័យសម័យថាប្រទេសយើងនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលមួយហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងស្រស់ដៃគ្នាអ្នកដឹកនាំមានការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែយើងនឹងមើលពីចម្ងាយឯងចំពោះសុខខេមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េស្រាប់ហើយឃើញស្ថានភាពហ្នឹងយើងរស់នៅជុំវិញប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េហើយយើងនឹងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលគិតពីតម្លៃហើយចង់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េនឹងមានជឿនលឿនដូចជាយើងមានអារម្មណ៍រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងក្នុងពេលនឹងសុខខេមអារម្មណ៍របស់សុខខេមយ៉ាងម៉េចទៅជ្រួលច្របល់យ៉ាងណាទៅ
អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបែបណាទៅឬខ្លាចដែរទេ
បាទអូអត់ខ្លាចទេមានតែចង់ទៅចូលរួមគេហើយប្រាថ្នាចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងពីព្រោះអីខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំមាននៅ center របស់ខ្ញុំហ្នឹងមានជនជាតិកូរ៉េច្រើនគឺគាត់មកចូលរួមអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ណាត់គ្នានៅក្នុង center ហ្នឹងគាត់ថាម៉ោង5ជួបគ្នានៅសាអ៊ូលអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើដំណើរទៅសាអ៊ូលដើម្បីទៅចូលរួមនៅការនៅបាតកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថានេះគឺជាអ្នកដែលខ្ញុំឃើញតលំភ្នែកតលំតាជានៅក្បែរខ្ញុំជាជនជាតិកូរ៉េ
សុខេមបានមានប្រសាសន៍មិញថាមិនខ្លាចទេក៏ប៉ុន្តែរំភើបហើយរហូតតែចង់ចូលរួមជាមួយនឹងគេផងតើសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េក្នុងការហ៊ានងើបតតាំងនឹងការគាបសង្កត់ពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំក្នុងករណីនេះពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលនេះតើវាអាចលើកកម្លាំងទឹកចិត្តរបស់សុខេមផ្ទាល់ក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងអង្គើគៀបសង្កត់អង្គើផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរទេ
បាទនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ភ្នែកដែលខ្ញុំបានឃើញនៅពេលដែលបានឃើញអំពីកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេដែលស្រុះគ្នាទៅចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនតែខ្ញុំនេះខ្ញុំគឺឃើញគឺខ្ញុំរំភើបរីករាយណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឃើញអំពីកម្លាំងផលផុសនឹងហើយយើងរៀនយកគ្រូតាមគេនៅពេលដែលស្ថានភាពស្រុកយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាសំខាន់គឺយើងត្រូវចេះតាមដានព័ត៌មានមើលទៅឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលយើងត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមដោយជនជាតិកូរ៉េដែលគេទម្លាក់ដៃភ្លាមភ្លាមតេឡេដែលគេកំពុងចុចមើលទូទាស់គេទម្លាក់ភ្លាមគេបញ្ញាប់ទៅភ្លាមសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នាំគ្នាស្វាហាប់ក្នុងការចូលរួមជួយការពារជាតិរបស់យើងនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានរៀនតាមជនជាតិកូរ៉េ
សុខេមតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់ជួបសុខេមម្ដងជាពីរដងដែរតាមរលកធាតុអាកាសក្ដីឬមួយក៏ជួបផ្ទាល់ក្ដីខ្ញុំឃើញសុខេមខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដូចប្រាប់យើងមិញនឹងចឹងលវលធ្វើវីដេអូសម្រាប់ center របស់សុខេមផងលវលរៀបចំធ្វើបាតកម្មដើម្បីគិតគូរដល់វាសនាអនាគតប្រទេសកម្ពុជាផងតើនឹងធ្វើអ្វីទៀតដែរដើម្បីជួយចូលរួមក្នុងចលនាជំរុញឲ្យមានភាពសុខសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា
សុខេមកុំអាលឆ្លើយខ្ញុំសុំសំណួរខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួររបស់បងជុនច័ន្ទបតចាស់នៅពេលដែលខ្ញុំសួរហើយសំណួរដែលខ្ញុំសួរហ្នឹងគឺថាខ្ញុំយកពួកអាឡុកពួកអាចកអាចែមពួកអាស្អីគេពួកជុនពៀលគេសួរហ្នឹងណាគេក៏ខំឲ្យសម្បើមម៉េះអ្នកឯងខំម៉េះដូចសុខេមហ្នឹងរាល់នៅកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងមិនគិតធ្វើរ៉ូស៊ីអីធ្វើអីទៅក៏ខំបាតកម្មម៉េះយកមកធ្វើអីប៉ុណ្្នឹងហើយចង់បានអីទៀតអ
ូ
ខេបាទអញ្ចឹងឃើញថាកិច្ចការសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺយើងតតែខំប្រឹងប្រែងពីពូអីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានជំងឺគេហៅថាជំងឺបាក់ស្បាតអីជាដើមហ្នឹងត្រូវការការព្យាបាលការព្យាបាលហ្នឹងគឺតាមរយៈការដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យនឹងនិយាយអំពីការពិតនិយាយលើកយកព័ត៌មានពីនេះពីនោះជាពិសេសអ្វីដែលពលរដ្ឋកូរ៉េដែលគេធ្វើឲ្យបានជោគជ័យយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពួកគាត់ចឹងឲ្យបានជាយើងត្រូវតែព្យាយាមនិយាយដដែលហើយដដែលទៀតជួនកាលម្ដងពីរដងស្ដាប់មិនបានទេជួនកាលអត់បានស្ដាប់ផងអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែព្យាយាមគាត់បើកពេលណាចំពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅគាត់បានយល់ តាមនឹងទៅនេះហើយគឺជាការព្យាយាមរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងចង់ឲ្យមានណាការផ្លាស់ប្ដូរហើយម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលយើងខិតខំហ្នឹងគឺយើងមានសង្ឃឹមមិនមែនអត់សង្ឃឹមទេអញ្ចឹងបងសក្ដិមើលទាំងបងចិនបុតទាំងបងសំពូលីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏មិនអន់ដែរក៏មិនអន់ដែរបងបើយើងសិនជាយើងមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េណាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េដែលមានចំនួន51លានជាង51